You're with SBS Radio.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
มีกระแสผลักดันที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ค่าแรงขั้นต่ำถูกทดแทนด้วยค่าแรงอย่างชีพโดยเป็นความพยายามให้แน่ใจว่าจะไม่มีลูกจ้างคนใดที่มีชีวิตอยู่ในความยากจนแต่อย่างไรก็ตามมีความแตกแยกของความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่าวิธีการเพิ่มค่าแรงนั้นจะทำได้อย่างไรเรื่องดังกล่าวอาจหมายถึงโชคดีสำหรับลูกจ้างซึ่งได้ค่าแรงน้อยที่สุดในประเทศออสเตรเลียแต่แนวคิดเรื่องนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับนายจ้างซึ่งกล่าวเตือนว่าอาจมีการสูญเสียตำแหน่งงานเกิดขึ้นคุณโรสเมอรี่โบลเจอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายงานในเรื่องนี้ครับองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ได้ตั้งระดับความยากจนสัมพัทธ์เอาไว้ที่ 60% ของรายได้มัธยฐานแห่งชาติหรือ 60% ของผู้ที่มีรายได้ที่ระดับกลางของประเทศนะครับสภาสหภาพแรงงานช่างฝีมือแห่งออสเตรเลีย The Australian Council of Trade Unions หรือ ACTU ก็ได้ใช้ระดับดังกล่าวเพื่อคำนวณค่าแรงอย่างชีพซึ่งพวกเขากล่าวว่าจะช่วยให้แน่ใจได้ว่าลูกจ้างนั้นจะไม่มีชีวิตอยู่ในความยากจนเมื่อใช้สูตรคำนวณดังกล่าวกับรายได้ขั้นต่ำของประเทศออสเตรเลียซึ่งในขณะนี้อยู่ที่ 18.93 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงหรือ 54% ของรายได้มัธยฐานแห่งชาติก็จะเป็นโชคดีสำหรับผู้ที่ได้รับค่าจ้างในระดับที่ต่ำที่สุดของประเทศภายใต้การยื่นเสนอของ ACTU ในเรื่องการทบทวนค่าจ้างขั้นต่ำประจำปีโดยคณะกรรมาธิการด้านการว่าจ้างงานอย่างเป็นธรรมหรือ Fair Work Commission ทาง ACTU จะทยอยปรับค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำขึ้นในระยะเวลา2ปีโดยเพิ่มขึ้น 6% ในปีนี้เป็น 20.07 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงตามมาด้วยการเพิ่มขึ้น 5.5% ในปีถัดไปเป็น 21.17 ดอลลาร์ต่อชั่วโมงซึ่งก็จะเท่ากับรายได้ที่เพิ่มขึ้น 72.80 ดอลลาร์ต่อสัปดาห์ในระยะเวลา2ปีแม้ว่าคุณจอชฮีลี่นักวิจัยอาวุโสจากศูนย์ความเป็นผู้นำในที่ทำงานหรือ Center for Workplace Leadership แห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นจะกล่าวว่านั่นเป็นสูตรคำนวณที่ตรงไปตรงมาที่สุดมันก็ยังไม่ใช่วิธีที่แม่นยำที่สุดที่จะระบุว่าใครคนหนึ่งนั้นต้องการเงินเป็นจำนวนเท่าไหร่เพื่อหลีกเลี่ยงความยากจน
What a particular kind of worker who lives on their own needs to escape poverty in terms of a monetary amount is going to be a lot less than what the same worker if they had a spouse and a couple of kids.
จำนวนเงินซึ่งลูกจ้างของงานลักษณะหนึ่งที่อยู่ตัวคนเดียวจำเป็นจะต้องได้เพื่อหลีกเลี่ยงความยากจนนั้นก็จะน้อยกว่าการเป็นอย่างมากหากลูกจ้างคนเดียวกันนั้นมีคู่สมรสและมีลูกสองคนที่จะต้องการเพื่อให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจคุณฮิลลี่ชี้แจงสูตรดังกล่าวก็ยังไม่ได้รวมถึงแหล่งรายได้อื่นๆของครัวเรือนเช่นเงินผลประโยชน์สวัสดิการหรือหากคู่สมรสคนใดคนหนึ่งมีรายรับที่สูงมากกว่าอีกคนหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญโดยคุณฮิลลี่ก็กล่าวว่ามันยังไม่ใช่วิธีแก้จนแต่อย่างใด
It's never going to be a pure poverty fix because the poorest people tend not to work
มันจะไม่มีทางเป็นวิธีแก้จนได้อย่างแท้จริงเพราะว่าผู้ซึ่งยากจนที่สุดนั้นมีแนวโน้มที่จะไม่ได้ทำงานผู้ซึ่งยากจนที่สุดเป็นผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมกว่าเป็นอย่างมากและถูกตัดขาดจากตลาดแรงงานดังนั้นเรื่องนี้ก็จะเป็นการช่วยบรรเทาความยากจนในการทำงานของลูกจ้างซึ่งไปทำงานแต่ทว่ายากจนคุณจอชฮีลี่กล่าวเสริมผู้นำฝ่ายค้านนายบิลช็อตเทนได้ประกาศว่าค่าจ้างขั้นต่ำควรจะเป็นค่าจ้างที่ยังชีพได้แต่กลับไม่ยินยอมต่อตัวเลขที่ 60% ของรายได้กลางแห่งชาติของทางสหภาพแรงงาน
Labor will outline more of our approach on the minimum wage in coming days
พรรคแรงงานจะชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีของเราในเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้เรายังไม่ผูกมัดกับตัวเลขใดตัวเลขหนึ่งในขณะที่สหภาพแรงงานต่างๆนั้น ก็มีสิทธิ์ที่จะอ้างอิงตามที่พวกเขาเห็นว่าเหมาะสมแต่นั่นก็ไม่ใช่จุดยืนของเราจุดยืนเดียวที่เรามีร่วมกันก็คือค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนั้นควรจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ผู้นำฝ่ายค้านนายบิลชอตเทนกล่าวโดยพรรคแรงงานนั้นยังไม่ได้ระบุรายละเอียดว่ารายได้ยังชีพในแบบฉบับของพวกเขานั้นจะเป็นเช่นไรแต่ก็ได้ตั้งธงไว้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายนะครับด้านพรรค Australian Greens ก็สาบานที่จะก้าวไปไกลกว่านั้นอีกและจะทำการยื่นญัตติเพื่อเปลี่ยนแปลงกฎหมายในการประชุมรัฐสภาครั้งถัดไปเพื่อให้แน่ใจว่าค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำนั้นเท่ากับอย่างน้อย 60% ของค่ากลางด้านนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันก็เตือนว่าจะมีการสูญเสียตำแหน่งงานอย่างมีนัยสำคัญหากแผนการออกกฎหมายเรื่องค่าจ้างอย่างชีพของนายบิลชอตเทนนั้นประสบความสำเร็จ
Bill Shorten needs to come clear about this. What is he exactly proposing here?
Bill Shorten จำเป็นจะต้องชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าอะไรกันแน่ที่เขากำลังยื่นเสนอฟังดูแล้วสำหรับผมมันเหมือนกับว่าเขากำลังจะผลักดันให้ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วประเทศต้องไล่คนออกเพื่อที่จะสามารถจ่ายให้กับคนอื่นๆเพิ่มได้เพียงอีกไม่กี่ดอลลาร์นายสกอตต์มอริสันกล่าวซึ่งวาทกรรมของเขานั้นก็สะท้อนต่อความคิดเห็นของหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งออสเตรเลียสภาธุรกิจแห่งออสเตรเลียและกลุ่มอุตสาหกรรมออสเตรเลียซึ่งได้โต้แย้งให้การเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานขั้นพื้นฐานเกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่านี้โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมหนึ่งถึงกับเรียกร้องให้มีการหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างแรงงานนั่นก็คือกลุ่มร้านอาหารและบริการอาหารจัดเลี้ยงแห่งออสเตรเลียหรือ The Restaurant and Catering Australia ซึ่งเป็นตัวแทนของธุรกิจจำนวน 45,000 รายโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นกิจการที่เจ้าของเป็นผู้ดำเนินงานด้วยตัวเองที่ไม่สามารถจะรับภาระค่าใช้จ่ายหากมีการเพิ่มค่าจ้างขึ้นอีกได้การเพิ่มขึ้นของค่าแรงขั้นต่ำในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานั้นสูงกว่าระดับของเงินเฟ้อซึ่งผู้บริหารสูงสุดขององค์กรคุณจูเลียนาเพนกล่าวว่าได้บีบให้ธุรกิจต่างๆนั้นต้องรัดเข็มขัดอยู่แล้ว
It's very difficult for them because every increaseMeans that they either have to put up their prices for their customers, or they need to pay themselves less.
ทุกครั้งที่มีการเพิ่มค่าแรงก็หมายความว่าพวกเขาต้องเพิ่มราคาต่อลูกค้าของพวกเขาหรือพวกเขาก็จะมีรายได้ให้กับตัวเองที่ลดลงเพราะหากพวกเขาไม่สามารถขึ้นราคาได้เนื่องจากมีการแข่งขันที่สูงมากพวกเขาก็จำต้องเหลือเงินกลับบ้านที่น้อยลงสำหรับตัวเองเนื่องจากพวกเขาจำเป็นจะต้องจ่ายเงินให้กับพนักงานของพวกเขาก่อนคุณจูเลียนาเพนแสดงความคิดเห็นแต่ศาสตราจารย์แอนดรูสจวตผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแรงงานจากมหาวิทยาลัยแอดิเลดก็กล่าวว่าเขาเคยได้ยินในลักษณะดังกล่าวแล้วมาโดยตลอด
Business groups have a pretty sorry track record when it comes to minimum wages
กลุ่มต่างๆทางธุรกิจมีประวัติที่ค่อนข้างน่าอดสูในเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำทุกๆปีโดยไม่มียกเว้นพวกเขาก็จะโต้แย้งว่าท้องฟ้าจะถล่มลงมาหากค่าจ้างแรงงานนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและก็จะทำนายล่วงหน้าเสมอว่าหากเราเพิ่มค่าจ้างแรงงานขึ้นเท่านั้นเท่านี้ก็จะมีการสูญเสียตำแหน่งงานเกิดขึ้นศาสตราจารย์แอนดรูสจวตกล่าวศาสตราจารย์สจวตเชื่อว่าฝ่ายค้านประสบความสำเร็จในการเจาะลึกถึงความรู้สึกภายในชุมชนที่ว่าพวกเขานั้นไม่ได้รับผลประโยชน์จากเศรษฐกิจซึ่งเมื่อเทียบแล้วก็ถือว่าแข็งแกร่ง
If it can continue to frame the next election as being about wages
หากฝ่ายค้านจะตีกรอบให้การเลือกตั้งครั้งหน้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างแรงงานผมคิดว่ามันก็จะเป็นผลดีต่อทางพรรคเป็นอย่างมากไม่ใช่แค่เพราะว่าเป็นพื้นที่ซึ่งพวกเขานั้นคล่องแคล่วกว่าเมื่อเทียบกับพรรค Liberal และพรรค National แต่เพราะผมคิดว่ามีความรู้สึกในชุมชนอย่างแท้จริงว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องศาสตราจารย์แอนดรูสจวตกล่าวทิ้งท้ายแต่อย่างไรก็ตามความตื่นตระหนกจากกลุ่มนายจ้างและคำเตือนว่าจะมีการสูญเสียตำแหน่งงานก็อาจทำให้ผู้ลงคะแนนเสียงอีกส่วนนั้นเชื่อว่าควรจะหนุนหลังพรรคร่วมก็เป็นได้ที่ผ่านไปนั้นเป็นรายงานโดยคุณโรสมารีโบลเจอร์ผู้สื่อข่าวของ SBS News เรียบเรียงและนำเสนอโดยผมฐานุอัธจารุสิทธิ์ SBS ไทยครับ
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes.
It helps other people to find us.